Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Astăzi am plăcerea nu doar să vă salut, ci vreau să aduc în casa dumneavoastră, în inima dumneavoastră, în ființa dumneavoastră acele repere potrivite pentru apropierea noastră de Dumnezeu. Ne apropiem de Cartea Sfântă și de acolo luăm, așa cum ne-am obișnuit în ultima perioadă, acele personaje biblice, le analizăm viața, caracterul și relația lor cu Dumnezeu, în așa fel încât și noi să învățăm ceva din aceste repere biblice. Astăzi vreau să vă propun un subiect destul de important și destul de delicat. Și vreau să ridic câteva întrebări. Te-ai gândit vreodată dacă cumva integritatea ta te poate duce la moarte? Dacă există vreun preț pentru loialitatea ta față de Dumnezeu și, bineînțeles, față de oameni? Aș vrea astăzi să descoperim dacă, într-adevăr, se merită a plăti un preț atât de mare, cum ar fi moartea, pentru integritatea ta morală sau pentru loialitatea ta. Dacă nu o să vă vină să credeți, există în Sfânta Scriptură un astfel de exemplu. Este vorba de Urie, hetitul care, pentru loialitatea lui și pentru integritatea lui, plătește cu viața. Astăzi vom analiza acest personaj biblic. Este unul interesant și vom încerca să descoperim un răspuns potrivit la această întrebare. Se merită să fii loial lui Dumnezeu până la moarte? Încercăm astăzi un răspuns împreună cu invitatul meu, domnul pastor, psiholog și de asemenea profesor Daniel Duță. Bine ați revenit!
Cu toată dragostea, încercăm să vedem cât de integri suntem la această emisiune destul de delicată.
Da, sperăm să facem o treabă bună, preț de vreo 50 de minute. Dacă cumva nu vom reuși în totalitate, vom continua și într-o altă ediție viitoare. Deși este ispita astăzi de a vorbi în comparație cu David despre Urie, să-l punem în paralel, totuși aș vrea să depășim cumva ispita aceasta. Ne vom referi la David, dar nu atât de mult, în așa fel încât să-l înnegrim pe David, pentru că totuși Biblia spune că este un om după inima lui Dumnezeu, afară de evenimentul cu Batșeba. În așa fel încât să descifrăm din ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre Urie, acele repere potrivite și pentru viața noastră. Înainte de toate aș vrea să vă întreb, cine este Urie Hetitul? Ce am putea spune despre el?
Urie Hetitul este un om special care este consemnat de pana inspirată sau pana inspirată a Bibliei, de autorii Bibliei, prin care mulți poate încercăm să ne ascundem în spatele a fi bravi. Bravi în ceea ce privește relația cu cei din jurul nostru, relația cu noi înșine și relația cu Dumnezeu. Urie, deci, era un angajat al lui David, care era în armata lui David, care era la luptă și avea o soție deosebită, frumoasă, era, să zic așa, poate nu lauda lui că era frumoasă soția lui, dar cred că era un băiat, să zic așa, puternic, împiciorogat foarte bine într-o relație onestă și a putut să o cucerească pe această frumoasă fată. De ce spun că era frumoasă? I-a plăcut și împăratului. De obicei, împărații pot să-și aleagă, datorită poziției lor, pot să-și aleagă pe oricine. Și în momentul când împărat râvnește la o doamnă care, de fapt, ea este căsătorită, înseamnă că doamna aceasta s-a lăsat cucerită de Urie Hetitul. Urie Hetitul, cred că era un băiat, un bărbat, care era, să zic așa, bucuros, onest, dar a știut să pună problema astfel încât să cucerească această femeie frumoasă. Mă gândesc că un băiat de o integritate așa de frumoasă, cum este Urie Hetitul, și soția lui era de aceeași integritate. Așa ar fi fost normal. Însă, se întâmplă ca soția să pice sau să cadă pradă puterii sau eu știu, alte situații care s-au întâmplat atunci. Dacă ar fi să luăm în analiză problema aceasta, ne gândim la Iosif. La Iosif care și el a fost într-o situație în care el era mic, doamna împăratului era mare, era puternică, el n-a picat. Nu este, să zic așa, o scuză pentru soția lui Urie Hetitu că a picat în brațele lui David. Însă, cred totuși că Urie Hetitul și-a ales o doamnă, o soție de care s-a îndrăgostit, o iubea și dorea să rămână lângă ea toată viața.
Sunt câteva elemente care le scot din răspunsul dumneavoastră. În primul rând, omul acesta nu aparține poporului lui Dumnezeu.
Da, așa este.
Ați menționat Urie Hetitul.
Da. Da.
În al doilea rând, face totuși o alegere bună pentru viața de familie a lui. Și în al treilea rând, este un om loial lui David. Ați spus faptul că este acel mercenar sau acel soldat care aparține lui David, în armata lui David, și își arată loialitatea față de David. Și am putea spune că prin toate aceste elemente, faptul că s-a apropiat de David, s-a apropiat de poporul lui Dumnezeu, de o soție care aparține poporului Dumnezeu, s-a apropiat și de Dumnezeu.
Așa este, cum spuneți dumneavoastră, și într-adevăr el a făcut pasul spre această relație cu Dumnezeu. Vedeți, vreau să spun un lucru. Oamenii sunt integri prin faptul că ei au o relație cu ei înșiși, o relație cu oamenii din jur și o relație onestă cu Dumnezeu, nu neapărat de o confesiune religioasă. Nu. Într-adevăr, având o confesiune vis-a-vis de David, el vine și iubește această confesiune că se regăsește în ea. Aici, în această confesiune a lui David, el găsește un Dumnezeu integru. El găsește un Dumnezeu real, un Dumnezeu al reperelor, un Dumnezeu care are niște jaloane, jaloane pe care el le respectă. Din păcate, sunt oameni care vin în confesiune și respectă jaloanele, sunt oameni care există în confesiune și nu respectă jaloanele.
E bine, astăzi am vrea totuși să vorbim și despre acest lucru, pentru că este un element cât se poate de important, face parte, dacă vreți, din credința pe care noi spunem că o avem în Dumnezeu, face parte din etica socială, face parte din ființa noastră. Acum aș vrea să descoperim cum este posibil ca în dreptul lui Urie, Hetitul, și așa cum spuneam, nu se naște cu un trecut bogat al experienței cu Dumnezeu, nu are o legătură profundă cu Dumnezeu decât prin intermediul lui David, căsătorie și faptul că se apropie de acest popor al lui Dumnezeu. Cum poate acest om să devină atât de integru, atât de loial, pentru că Sfânta Scriptură menționează câteva lucruri în direcția aceasta și le vom lua noi în discuție. Cum poate un astfel de om veni din afară să o ia înaintea Sfinților?
Este foarte frumoasă această provocare care o puneți în emisiune, pentru că sunt oameni, toți oamenii sunt iubiți de Dumnezeu, toți oamenii sunt copiii lui Dumnezeu. Sunt însă oameni care sorb adevărul și doresc să ajungă la adevăr, doresc să ajungă lângă Dumnezeu. Poate n-au avut oportunitate pe care o au alții. Urie Hetitul n-a avut oportunitatea să crească lângă Dumnezeu. Probabil că a avut o familie deosebită. Cred că a avut o familie onestă, o familie integră, dar nu l-au avut pe Dumnezeu. În momentul când vine lângă Dumnezeu, Urie Hetitul este catalogat, este construit astfel că îmi dau viața pentru Dumnezeu, îmi dau viața pentru această relație. Într-adevăr, este destul de, să zic așa, ca un mercenar. Până la urmă, ești nebun în halul ăsta ca să-ți dai viața pentru a răspunde la o lege? Să știți că suntem construiți după lege. Suntem construiți ca urmare a unor cărămizi puse la rând. Aceste cărămizi noi le păstrăm sau nu le păstrăm? Lucru care ne conferă nouă o bucurie de a trăi și o solitudine de a merge mai departe. Urie, cred că atunci când a cunoscut adevărul prin soția lui, este foarte interesant că mulți cunosc pe Dumnezeu prin mariaj. Nu este nicio greșeală. Nu vreau să înțelegem că noi trebuie să facem evangelizare, cunoaștere Dumnezeu, căsătorindu-ne. Nu, nu prin asta.
Este poate ultima metodă de evangelizare pe care să o folosim.
Da, e o chestiune riscantă, te arunci în gol. Însă, și este vorba de o singură greșeală pe care o poți face și poate să fie fatală. Însă, această doamnă, această domnișoară care se îndrăgostește de Urie Hetitul, îl aduce pe Urie aici. Ea vede în el un om special al lui Dumnezeu. David vede în el un om special pe care se bazează. Pe care se bazează și are încredere că acolo unde îl trimite, el face treabă. Avem nevoie. Fiecare patron, fiecare slujitor își dorește ca să aibă un angajat de genul acesta lui Urie.
Și înțeleg de aici că Urie o ia în serios cu Dumnezeu. Faptul că interacționează cu David, îl cunoaște pe Dumnezeu prin soția lui, nu face altceva decât să treacă de la stadiu de formă pe care, poate, eu știu, în stadiul acesta rămân mulți sfinți care se stafidesc în timp și Urie ia relația cu Dumnezeu într-un mod autentic și știe să, pur și simplu, să o pună la nivel practic, pentru că modul în care se raportează la armata lui David, modul în care se raportează la Chivot, pentru că Sfânta Scriptură, da, în 2 Samuel menționează câteva lucruri. David încearcă să-l aducă acasă imediat după ce a păcătuit cu soția lui și încearcă cumva să lege un scenariu în așa fel încât să-l pună pe el, pe Urie, în plasa aceasta. Cu toate acestea, Urie, observăm că are anumite principii morale, are o anumită conduită serioasă cu privire la viața lui și anumite repere spirituale. Și mă întreb, cum este posibil ca, și revin cumva în problematica aceasta, un om care vine din afară să o ia atât de repede înaintea celor care au o experiență cu Dumnezeu. Pe buzele lor tot timpul este cuvântul lui Dumnezeu. În practica lor religioasă există Scriptura, da? Cartea de căpătâi, poate, și multe alte elemente care te duc spre Dumnezeu. De ce acești sfinți unor rămân în urmă și alții care vin din afară o iau înaintea lor?
Aici este legătura cu Dumnezeu. Urie Hetitul a intrat într-o relație specială cu Dumnezeu și care l-a condus pe el la o viteză de spiritualizare, la o viteză de relație cu Dumnezeu foarte mare. Vreau să amintesc un lucru vis-a-vis de elementele de traumatologie care se întâmplă în această relație. Observați, David încearcă să-l salveze pe Urie. Să-l salveze pe Urie de la moarte. Du-te la soția ta, îți fac ție un hatâr, te duci și până la urmă tu crezi că este copilul tău. Este posibil ca Urie în timp să fie aflat că seamănă, că nu seamănă. În consiliere, să știți că am avut situații de genul acesta în care au fost plantați copii cu delicatețe de altcineva într-o altă familie. În unele s-a aflat, în unele nu s-au aflat. Unii au acceptat, unii n-au acceptat. David vrea să salveze pe Urie. Urie se lasă salvat decât de Dumnezeu. Este foarte interesant pentru că încercăm noi să aducem salvarea unui om. Nu omul aduce salvarea unui om, ci adevărata salvare vine din partea lui Dumnezeu. Și dacă tu ești lângă Dumnezeu, cere salvarea de la Dumnezeu, nu de la om. Dacă permanent căutăm salvare în omenescul nostru, poate într-o sută de lei, poate într-o mită, poate într-o rezolvare, o pilă sau o relație, poate lucrul acesta merge pământesc pe o bucățică de vreme, dar lucrul acesta în final se afla. Posibil să fie adus răni, posibil ca Urie, dacă afla, să se piardă de la această situație. Mai mult decât atât. David era un reprezentant al forței. Și da, Urie se raporta la David. Dacă David greșește, automat și eu, este posibil. Și pur și simplu Dumnezeu l-a ajutat pe Urie să stea lângă el și salvarea să vină de la Dumnezeu. E o nebunie să crezi că salvarea vine prin moarte. Dacă îmi dați voie să fac decât o aplicație aici, la problema aceasta, să știți că omul când este în depresie caută moartea ca o salvare. Și să știți că moartea este salvare. Moartea aduce liniște. În moarte nu mai ai dureri. În moarte nu mai ai probleme. Și omul când este în depresie, să știți că 90% din oamenii care trec prin depresie îi întreb: te-ai gândit să te sinucizi? 90% spun că da. Sunt situații în care vezi dacă omul are curaj să o facă sau omul nu are curaj să o facă. Acum îl aduc pe David și pe Urie în situația aceasta. David trecea printr-o problematică și a ales salvarea aceasta metodică a lui Urie, de fapt nu a lui Urie salvare, ci salvarea lui.
Tocmai aici vreau să aduc discuția, pentru că în mod normal, dacă analizăm viața lui Urie, omul era pur și simplu acolo în armată, era la luptă, nu avea nevoie de un cadru special și de un program de familie acum. Parcă oportunitatea asta de a fi, sau mini-concediul care i l-a oferit David, era un favor care nu, pur și simplu nu-l merita. În primul rând, cred că David a încercat să se salveze pe el,
da,
și s-a folosit de Urie. Și, bineînțeles, în contextul acesta s-a gândit să-i facă cât mai puțin rău lui Urie. Numai că planul nu i-a ieșit. Și aș vrea să fac un pas mai departe, pentru că observăm faptul că Urie este chemat de la o distanță de aproximativ 65 de kilometri de Ierusalim, este adus la Ierusalim și David îi spune, sub alte cuvinte: uite, m-am gândit să ai o lună de miere sau o săptămână de miere cu soția ta. Cred că ți-ar prinde bine. Urie se analizează, își dă seama că comandantul lui și ceilalți care erau în armată sunt pe câmpul de luptă, chivotul lui Dumnezeu, multe aspecte ale problematicii care este în discuție. Și cu toate acestea, el spune: nu pot să accept o astfel de ofertă, da? În alte cuvinte. Aș vrea să descoperim în minutele următoare care credeți că sunt motivele pe care le-a avut Urie să refuze o astfel de ofertă benefică din partea împăratului și să meargă pe linia unei integrități morale, pe linia unei, dacă vreți, a unei loialități față de Dumnezeu și față de împărat.
Mai profund aș vrea să merg cu o problematică.
Vă rog.
Spun, Urie, dacă se ducea la soția lui, nu păcătuia. Era soția lui. Doi, era un, să zic așa, o comandă venită de la șeful lui, un premiu venit de la șeful lui pe care Urie nu-l primește. Însă, aici el vede mai mult planul lui Dumnezeu și planul omului, pe care îl simte și există în noi. În noi există această conștiință pe care Dumnezeu a dat-o și dacă noi o punem în evidență, noi nu ne batem joc de această conștiință, ea ne ajută, această conștiință, să putem să analizăm binele de rău. Pentru că până la urmă, aici este bătălia, să poți să alegi binele și să nu alegi răul. Dacă ne ducem în trecutul trecutului, acolo unde Eva și Adam au trebuit să... Eva și Adam a trebuit să aleagă între bine și rău. Au ales răul. Urie, aici vedem, după ani de zile de păcat, el, conștiința lui, poate să aleagă binele. Îl alege pe Dumnezeu, alege o relație loială, o relație de integritate. Și foarte interesant ne dă acest exemplu, este Dumnezeu are maniera lui de a ne conduce în aceste lecții de viață. Aceste lecții de viață care sunt pentru noi lecții de urmat. Nu trebuie să trecem prin aceste lecții. Trebuie să luăm exemplu din aceste lecții și pur și simplu în conștiința noastră se încarcă cu ele. Și atunci când suntem într-o situație de alegere, putem să ne bazăm pe conștiința noastră.
Bun, aș vrea să intervin aici și să aduc o nuanță în discuție, și anume, dumneavoastră ți-a amintit că dacă aceste principii sunt o normă de conduită pentru viața ta, ai de câștigat, sau cel puțin să iei din aceste exemple care sunt oferite și la nivelul conștiinței să îți implementezi anumite principii. Aș vrea să descoperim cât de mult ai de câștigat în această viață dacă urmezi sau îți canalizezi viața pe aceste principii și încerci să le urmezi. Ai de câștigat, pentru că dacă ar fi să mă raportez, de ce pun întrebarea aceasta, la exemplul lui Urie Hititul, da? Este omul care își urmează aceste principii, nu se lasă în panta favorurilor oferite de David, ci pur și simplu are o conștiință pe care vrea să o urmeze. Cât de mult ai de câștigat? Pentru că în fond și la urma urmei, Urie a avut de pierdut, nu de câștigat, că și-a urmat linia aceasta principială.
Domnul Adrian, aveți mare dreptate și e foarte, foarte riscant panta pe care mergem. Trăim pe un pământ în care banul e la putere, politica e la putere. Și tot ceea ce ne înconjoară pe noi, fiecare, serviciu, sănătatea și toate lucrurile acestea au priorități în viețile noastre. Și de multe ori nu ne lasă să judecăm bine conștiința noastră. Este posibil să câștigăm pentru moment. Dați-mi voie să spun, fiind și pastor, câștigul nostru nu este numai pentru pământul acesta, este și pentru viața viitoare. Eu cred că va fi o viață viitoare. Eu cred că va fi un nou început pe care Dumnezeu ne-l promite. Într-adevăr, nu înseamnă ca eu să mă arunc acum în haos sau să mă arunc acum de pe podul rulant ca să mor. Nu, Dumnezeu nu vrea să ne luăm viața și Dumnezeu nu vrea să ne ducem noi autoflagelarea vieții noastre ca să ajungem noi sfinți. Nu cred lucrul acesta. Cred însă că putem să-L alegem la orice intersecție pe Dumnezeu cu orice risc. Aici este. Iar integritatea aceasta este de lăudat. Să știți că se poate muri și păcătos, se poate muri și sfânt. Moartea e a noastră. Este, să zic așa, starea prin care trecem la un moment dat și în care ajungem. Deci, poți să mori și sfânt, poți să mori și om care nu l-a ascult pe Dumnezeu și dacă l-a ascult pe Dumnezeu. Este important relația de ascultare față de Dumnezeu. Iar pe acest pământ, faptul că rămâi integru, ești mai de lăudat, cu toate că la prima vedere este posibil să pierzi. Urie a fost iubit de împărat. De ce a fost el, apreciat de împărat? Îl numea împăratul. Credeți că împăratul știa pe toți pe nume? Nu cred că îi știa pe toți, dar pe Urie îl știa. Bine, nu neapărat acum îl știa datorită faptului că s-a încurcat cu Batșeba. Nu din cauza asta, ci faptul că Urie era un om integru pe care se bazea împăratul. Că l-a dus acolo. Este intenția lui Dumnezeu de a-mi lăsa mie un exemplu. Și sunt născut mai de demult. Vreau să vă spun ceva. Înainte vreme, când era comunismul la putere, nu știu ce o fi acum, nici nu știu ce politică mai este acum, dar când era comunismul la putere, știți cum eram noi creștini atunci? Rezistați, rezistați, rezistați! Și era o forță, era o mare bucurie și să ne dăm, eu știu, orice bănuț, viața noastră pentru a rezista, să ținem de sabatul nostru. Acum dați-mi voie să vă spun că trebuie să rezistăm să rămânem integri, din păcate, integri, morali, să rezistăm să avem familii de exemplu. Această rezistență a avut altă conotație. Din păcate, nu vreau să spun că diavolul are de câștigat de aici, nici nu vreau să discut despre el, dar este vorba ca noi, dacă rămânem lângă Dumnezeu, avem de câștigat și dacă ne riscăm viața lângă cineva. Ne riscăm viața lângă cineva. Pentru că de murit tot murim. De ce să nu murim integri? Nu trebuie neapărat să scrie pe crucea ta a fost integru. Sau poate nu scrie lucrul acesta. Dar poate sus în cer, în cartea din cer, scrie, este salvat.
Înțeleg deci că se merită pur și simplu să fii integru, chiar dacă îți riști viața.
Eu așa zic, este frumos. Viața toți o riști. Indiferent cum, viața toți o riști. Ce frumos să-ți o riști, să rămâi integru.
Este momentul când încercăm să intrăm în legătură directă și cu cei care ne urmăresc și ne ascultă astăzi. Dumneavoastră puteți să ridicați anumite întrebări sunând la numărul de telefon 021-269-0808. Ne puteți adresa, așa cum am spus, întrebările dumneavoastră sau opiniile pe care le aveți cu privire la subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi. Domnule pastor, aș vrea să devenim cât se poate de practici în discuția pe care o avem noi astăzi, pornită de la Urie Hetitul, de la exemplul acesta biblic, și să descifrăm în linii mari ce presupune astăzi să fii un om integru. Mai poți vorbi astăzi de așa ceva? Care ar fi acele repere potrivite pentru a descifra valorile integrității? Pentru că dacă stai de vorbă cu mai multe persoane, vei avea poate N opinii. Haideți să descoperim ce presupune să fii un om integru.
Dacă este să o luăm pe linie economică, pe linie morală, pe linie teologică, pe linia normalității, care mai este normalitatea? Normalitatea, să vă dau definiția normalității. Normalitatea este starea fizică și psihică perfectă a omului. Niciun om nu este într-o stare fizică și psihică perfectă. Deci nu mai...
Mai puțin normal.
Mai există normalitate. Totuși, normalitatea o găsesc. O găsesc dacă eu am o relație specială cu Dumnezeu și dacă îl am aproape de Dumnezeu. Eu cred că pot să găsesc această normalitate și integritate, și financiară, și morală, și religioasă. Și dacă ar fi să mă iau de cea morală, să zicem de cea morală, să știți că este un vid de moralitate acum, la ora actuală, datorită faptului că se difuzează foarte mult pe net sau
în rețele sociale
foarte multă imoralitate, foarte multe legături în care să ai aventuri. Lucrul acesta nu-ți face decât să ciupă din tine ca om și să nu mai știi cine ești tu. Și permanent îți prezinți o mască și pe tine te denaturezi. Nu spun că poți să iei boli, nu spun pentru că poți să lași copii pe drumuri, nu spun că poți să, eu știu ce căsătorii să desfaci. Însă această moralitate... sau imoralitate la care poți să o accesezi,
te afectează
pe tine. Dacă ești integru, nu pierzi nimic, pentru că îți dezvolți împreună cu soția ta, cu copiii tăi, cu cei din jurul tău, o relație foarte solidă cu tine însuți, cu Dumnezeu, și o relație bună cu ceilalți. Mi-aduc aminte când un băiat se angaja la o firmă în Germania, hai să nu spun numele firmei, firmă de top. Și omul de acolo îl întreabă, ești căsătorit? Relația ta este bună? Ai amantă? Și omul a zis, da, am o singură relație cu o doamnă de atâția ani, avem un copil, nu am, pentru că confesiunea mea religioasă m-a învățat să nu, atunci te angajez. Oamenii inteligenți, oamenii deștepți, oamenii integri, aleg oameni integri. Și să știți că e nevoie acum să trăim ca integru, să trăim ca oameni morali.
Avem un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Alo?
Vă ascultăm.
Dar nu poți intra în legătură cu pastorii care fac...
Da. Poate că ar fi bine să ne canalizăm opiniile și comentariile și, de asemenea, întrebările noastre strict pe subiectul pe care noi îl avem în discuție. Înțeleg că a fi integru presupune anumite riscuri. Sunt uneori în viață și unele dezavantaje pe care le ai, pentru că ții la integritatea ta și loialitatea ta față de Dumnezeu, dar se merită. Dumneavoastră accentuați cât se poate mult forma aceasta pozitivă, da? Și anume, se merită să rămâi integru. Faptul că în căsnicia ta dovedești integritate și niște principii morale serioase, vei avea de câștigat. De asemenea, societate și în orice domeniu al activității umane. Privind asupra lui Urie Hetitul și, bineînțeles, și asupra lui David și tot circuitul acesta sau tot planul acesta lui David, observăm că David îl îmbată pe Urie și încearcă cumva să-l determine. Și aici este un element. Dumnezeu a spus mai devreme că David încearcă să-l salveze pe Urie, dar de data aceasta încearcă cumva să-l determine să-și calce principiile acestea ale integrității.
Da.
Și cu toate acestea, sub aburii alcoolului sau sub efectul lui Bahus, Urie Hetitul nu ajunge la soția lui acasă, ci rămâne cu acei cu gărzile de la palat până dimineața. Cum explicați lucrul acesta?
Unu, hai să-l împușcăm un pic pe Urie aici. Nu trebuia să consume alcool. S-a lăsat îmbătat. Nu este ok din punctul lui de vedere. Sau din punctul meu de vedere că a acceptat să bea. Deci a făcut o greșeală. Însă hai să-l lăudăm la un element foarte interesant. Construcția lui de bază în interiorul lui era moralitate. Era loialitate. Era etică vis-a-vis de ceea ce avea să facă. Lucrul acesta nici Bahus, nici sortimentul ăsta lui Bahus sau, să zic, relația cu alcoolul nu l-a determinat pe el să poată pica în, să zic așa, în relația pe care o avea cu David sau în impulsul pe care l-a David. Nu. Dacă ar fi să vă dau un exemplu, foarte interesant este exemplul lui Petru. Când iese el din pușcărie la împunsătura îngerului. Petru, ieși din pușcărie. Petru a dormit acolo, iese, Doamne, dar nu știu cine mă scoate sau nu știu cum. Ei, vreau să spun ceva. În educația noastră, dacă este un telefon, mă întrerupeți. În educația noastră, în integritatea noastră, există un mecanism pe care noi îl valorizăm, după care mergem. Acest mecanism, dacă este moral, nu poate să te împuște nimeni. Nu poate să te doboare nimeni de la el. Deși s-a încercat prin analgezicul acesta să-i întunece mintea și să rezolve astfel salvarea lui David. Nu neapărat salvarea lui Urie.
Avem un apel telefonic, da. Continuăm ideea imediat după ce preluăm din respect pentru cei care ne ascultă. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua.
Da, vă ascultăm. Dacă ați putea să ne înțelegem direct prin intermediul telefonului, în așa fel încât să fie o...
Cum aș putea să mai am încredere în soțul meu dacă m-a înșelat de atâtea ori?
Da. Este o întrebare cât se poate de scurtă, dar cu efect pentru viața noastră. Mulțumim că ne urmăriți și pentru această întrebare. Iată o întrebare din partea unei soții, poate rănită. Cum pot să mai am încredere în soțul meu când el m-a înșelat?
Nu ai încredere. Nu mai ai încredere, nu se poate. Și lucrul acesta are un deadline, un capăt de linie în care se pune stop. Observați acum, nu vreau să dau vina pe Biblie că Dumnezeu ne dă voie să divorțăm dacă facem. Nu lucrul acesta. Pentru că la urma urmei, dacă pun altfel problema că și noi am greșit față de Dumnezeu. Și hai să folosesc tot cuvântul de adulter, prin adulterul spiritual. Am greșit și Dumnezeu ne-a iertat. În Matei 18 ne spune, de câte ori trebuie să iertăm? De 70 de ori câte 7? Măi, dar 70 de 490 de ori are voie să...
Și pe zi.
Da, se ducă la femei. Cred că fiecare decide în familia lui dacă pune stop. Pentru că problema aceasta de o relație extraconjugală este de luat în seamă. Este de luat în seamă și pur și simplu te distruge pe tine, îți distruge și încrederea față de Dumnezeu. Așa este. Dacă aveți putere, mai încercați odată. Dacă nu mai aveți putere, apropiați-vă de un consilier spiritual și faceți ceea ce trebuie făcut.
Dumneavoastră susțineți în cazul acesta o separare sau un divorț dacă partenerul de viață te-a înșelat? Este o soluție aceasta?
Nu este o soluție. Soluția este împăcare. Din păcate vreau să vă spun că ieri am asistat la o separare a doi copii foarte frumoși care nu s-au înșelat. politica spune nepotrivire de caracter, este o minciună treaba asta. E o minciună. Însă pur și simplu m-a răvășit și am plâns în mine când stăteam la împăcarea lor. Bineînțeles că am stat de mai multe ori la împăcarea lor și ieri s-a hotărât de către Doamnă să fie unul stânga și unul dreapta. Nu este simplu. Nu iubesc separarea. Iubesc împăcarea. Iubesc iertarea. Și această iertare ne-o spune Dumnezeu, are un capăt de linie, are un capăt. Eu te iert, te iert, te iert, te iert, dar până la un moment dat, integritatea asta, vedeți, dumneavoastră, că dacă eu mă duc în păcat o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, nu spun un număr, uit de ce construcție am în mine. Integritatea mea este făcută praf și eu nu mai pot să mai am loialitate nici față de partener, nici față de Dumnezeu.
Mai avem încă un apel telefonic și continuăm tot în registrul acesta. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
V-am dat numele.
Da, vă ascultăm. Întrebarea sau comentariul dumneavoastră cu privire la subiectul pe care noi îl avem astăzi.
O întrebare. Alo?
Da, vă ascultăm.
O întrebare. Vă ascult cu mare interes. Vă ascult cu mare interes și îmi place mult subiectul dumneavoastră. Dar o întrebare. Cum se poate, dar ascultați-mă un pic, cum se poate că David, un om după inima lui Dumnezeu, care cunoștea legea morală a lui Dumnezeu, să încalce două porunci, odată să ucidă, odată să...
Haideți să ne auzim direct în telefon. Este mult mai benefică comunicarea.
Odată să ucidă, că prin el o fă ucis Urie, și a doua oară să facă o faptă imorală cu soția lui.
Am înțeles întrebarea dumneavoastră, încercăm să răspundem. Sunt și alte aspecte pe care vreau să le discutăm astăzi. Mulțumim că ne urmăriți. Da, un om după inima lui Dumnezeu e David, deși nu este el în discuție, dar am spus că vom atinge doar puțin personajul acesta biblic numit David. Am vrea totuși să-l lăsăm cu imaginea aceasta pe care Biblia o pune în dreptul lui, și anume om după inima lui Dumnezeu. Dar în contextul acesta, întrebarea ascultătorului nostru este: cum e posibil să comită un dublu păcat un astfel de om?
În momentul acela, eu cred că nu a fost Dumnezeu lângă el. Și nu, el nu a fost lângă Dumnezeu. Doi, observați și primul păcat care a fost inaugurat de diavol a fost tot faptul că a fost separat de soțul ei, Eva. Contez foarte mult ca soțul și soția să stea împreună. Sunt mult mai apărați de imoralitate, sunt mult mai apărați de problematica aceasta care poate să-i facă să cadă. Cred că David aici a avut, să zic, momentul lui de slăbiciune. Momentul lui de slăbiciune care mi-l dă mie ca exemplu, ca un om laș, ca un om păcătos, ca un om nevrednic de ceea ce a fost. Dumnezeu l-a iubit. Dumnezeu l-a iubit pe David, probabil că și el s-a căit de ce s-a făcut, a primit pedeapsa și el după aceea. Vedeți, Dumnezeu iubește și pe păcătos. Asta nu înseamnă că noi trebuie să ne ascundem în spatele păcatului lui David și zice: ei, dacă David a făcut-o, el a fost împărat, el a fost iubitul lui Dumnezeu, hai, pot să o fac și eu, o dată, de două ori, de trei ori. La urma urmei, eu nu sunt un David, eu nu sunt un rege și la urma urmei eu nu influențez pe prea multă lume. David pe câți a influențat? Cred că acest exemplu al lui David ne trimite să avem o relație strânsă cu Dumnezeu și să avem o relație strânsă cu soția noastră, cu soțul nostru. Este foarte important lucrul acesta.
Mulțumesc pentru răspuns. Încă un apel telefonic, este ultimul pe care îl preluăm astăzi în cadrul emisiunii Repere. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia.
Bună ziua, am o întrebare, e puțin de ochiată. Cunosc un caz în care soțul a greșit, a mers înaintea Domnului, s-a mărturisit, l-a rugat pe Dumnezeu să-l ierte pentru fapta lui de imoralitate, de adulter. Toate au mers bine și la un moment dat s-a simțit totuși jenat în inima lui, în viața lui, pentru că nu a mers și în altă parte să se mărturisească. Ceva greșit totuși, după opinia mea. Și a mers totuși la păstor. S-a dus la păstor, a mărturisit că și-a înșelat soția. La un moment dat, pastorul îl asigură de iertarea pe care Dumnezeu o dăruiește celor care se lasă de păcat, mărturisește și se lasă de păcat, dar a zis, mai am o problemă. Trebuie să mergem împreună la soția ta și să-i spui și ei ce ai făcut. După ce a mers la soție, soția, când a auzit, nici n-a mai stat pe gânduri, l-a părăsit în minutul 2. Acum, întrebarea mea este, din moment ce omul acesta, păstorul, l-a asigurat pe cel care a greșit de iertarea lui Dumnezeu, a lăsat păcatul, a trecut un timp rezonabil, i-a părut rău, a făcut bine că s-a mai dus și la soție sau nu a făcut bine?
Înțelegem problema pusă în discuție. Vă mulțumim că ne urmăriți, domnule pastor, profesor, psiholog, din toate calificările pe care le aveți, care ar fi răspunsul?
Fiecare caz se soluționează în mod particular. Și mărturisirea este foarte importantă. Fiecare gest care este făcut cu privire la problema aceasta trebuie să ni-l asumăm. Și omul respectiv care și-a înșelat soția trebuia să-și asume relația cu ea. Într-adevăr, Dumnezeu a fost dispus să-l ierte prin păstor, însă soția n-a putut să treacă peste...
Dar dacă nu ar fi cunoscut soția, nu era o lucrare bună în continuare? Cel puțin era o familie, puteau să dezvolte în continuare, eu știu, anumite proiecte, să trăiască împreună frumos.
Răspunsul meu, foarte logic și bun, este da și nu. Pentru că nu cunosc situația. Fiecare caz are particularitatea lui. Dacă eu spun că așa trebuie să se întâmple întotdeauna, generalizez și nu este corect lucrul acesta. Sunt situații în care sunt conjuncturi și nu vreau să generalizez. Nu. A fost o situație pe care ne-a prezentat-o. Acesta este rezultatul. Femeia nu a putut să treacă. Nu vreau să o felicit sau să o împuși pe femeia respectivă, însă a fost și ea și-a asumat să stea departe de soțul ei. Este plata. Este plata a ceea ce s-a întâmplat. Însă nu vreau să generalizez. Sunt situații în care nu s-a spus, sunt situații în care s-a spus. A fost bine, n-a fost bine. Hai să le cântărăm pe fiecare în parte.
Domnule pastor, aș vrea să vă întreb un lucru. Vreau să rămânem în cadrul acesta și după întrebarea aceasta mai sunt alte elemente pe care vreau să le iau în discuție. Urie se manifestă ca un familist convins. Și observăm asta așa din reperele pe care le oferă Sfânta Scriptură. Am constatat noi mai devreme, prin răspunsurile oferite de dumneavoastră, că integritatea costă, dar se merită. Să mai ții, întrebarea mea este, să mai ții la principiile sau la valorile familiei din moment ce ai de suferit. Și aici merg pe linia aceasta practică, s-a adus în discuție, dacă soțul m-a înșelat, să mai rămân împreună cu el.
Eu sunt de ideea împăcării, eu sunt de ideea iertării, pentru că acum vă spun din experiența, nu foarte mare, dar de ani de zile consiliez, ce pot spune doamna respectivă dacă se duce într-o nouă relație, persoana respectivă n-a avut și el la rândul lui, în background-ul lui, alte relații, aici iartă una. Sau o situație, acolo trebuie să ierte poate 10 sau 20 de situații. Vedeți, problema aceasta a adulterului nu este neapărat o înșelăciune, este o minciună. Este, într-adevăr, este un păcat nemilos. Nemilos care mușcă din mântuirea noastră. Mușcă din mântuirea noastră. Pe primul loc, eu dau iertare. Eu pe primul loc, hai să iertăm, hai să încercăm. Poate este o lecție pentru el. Uitați-l pe Mântuitorul. Pe Mântuitorul care vine și spune într-o situație publică. Își permite să spună, du-te și nu mai păcătui. în Ioan capitolul 8, acolo unde farisei saducheii, cărturarii, i-aduc o femeie prinsă în adulter, du-te și nu mai păcătui. Pe primul loc este iertare. Dar eu nu trec peste peste decizia omului. Nici Dumnezeu nu trece peste decizia omului. Dacă omul nu mai vrea să trăiască cu persoana, este eliberat. Așa spune și Biblia. Este eliberat dacă nu mai poate. Dar trebuie să-și asume acest nu mai pot și să meargă într-o altă direcție, practic. Nu este simplu că îți reconstruiești. Știți cum? Aseară după consiliare pe care am avut și în care unul trebuia să meargă stânga, unul trebuia să meargă dreapta, au izbunit în plâns că trebuiau să-și reevalueze viața. Să-și reconstruiască cu copii încă ceva. Am folosit cuvântul copil. Într-o familie nu se stă pentru copil. Nu fac copil și stau acolo să muncesc să-i cresc copiii. Nu. Într-o familie stau că-mi iubesc partenerul. Dacă nu-l iubesc, este pur și simplu un element de forță să stau acolo. Că este bine sau că este rău, fiecare evaluează. Însă, dragostea este cel mai important și dacă eu stau în cămin pentru că o iubesc, pentru că o iert, pentru că îl iert, lucrul acesta mă face pe mine să cresc copiii bine. Și să știți, din experiență, unde a fost iertare, în multe cazuri, în foarte multe cazuri, s-a mers bine. Și după aceea.
Mulțumesc mult pentru răspunsul acesta. Facem un pas mai departe. Sunt multe aspecte pe care le putem lua în discuție atunci când analizăm caracterul integru al lui Urie, hetitul. Dar aș vrea să mă refer la un anumit aspect. Din luările de cuvânt ale celor care ne ascultă astăzi și din răspunsurile pe care noastră le-ați dat la ultimele întrebări, constat un lucru și anume, noi oamenii suntem înclinați să punem mare accent pe problema aceasta a adulterului și suntem devastați dacă el se întâmplă în viața noastră. Aș vrea să privesc din perspectiva lui Dumnezeu în situația lui Urie Hetitul. Se pare că Dumnezeu nu este atât de deranjat de problema aceasta a adulterului lui David, cât de fapta de a-l da la moarte pe Urie Hetitul. Pentru că observăm că atunci când are acest dialog sau raportul biblic consemnează câteva aspecte. Batșeba, de exemplu, este amintită mereu ca soția lui Urie Hetitul, nu da. A lui David.
Da,
înțeleg de aici că Dumnezeu nu poate să treacă peste fapta aceasta numită crimă a lui David și trece mai ușor peste fapta numită adulter a lui David?
Eu nu cred că Dumnezeu a iubit adulterul. Este prin definiție. Doi, dar adulterul a condus la crimă. Adulterul are gravitatea lui. Nu este o greșeală adulterul, să înțelegem. Nu este o greșeală, nu este m-am împiedicat pe stradă și am căzut și m-am murdărit de noroi. Nu. Adulterul este consimțit în capul meu. Și tot acest act este deținut de două persoane. Și Batșeba a greșit aici. Putea să se opune, cum Iosif s-a opus cu riscul pușcăriei, cu riscul de a fi, eu știu, să stea în pușcărie toată viața. Putea și Batșeba să facă lucrul acesta. Și vedeți, Batșeba care l-a duce pe Urie, să zic așa, la credința adevărată. Sunt oameni aleși de Dumnezeu care o să ducă steagul până la capăt. Eu, dacă nu pot, și să ne ajute Dumnezeu să nu fim o schelă decât pentru oamenii care vin la credință, să nu fim decât schele, ci să fim parte din clădire, parte din corp. Urie a fost un om care a dus steagul până la capăt și steagul lui Urie astăzi este pus în conștiințele fiecăruia dintre noi și ne putem gândi cât a făcut Urie pentru că iubea integritatea. Pentru că iubea integritatea.
Un element foarte important. Aș vrea să aduc în discuție, suntem spre finalul emisiunii. Etica situațională, asta se vorbește mult despre etica situațională, ceea ce înseamnă că tu, ca om, într-o situație anume în care ești, să urmărești binele persoanei tale, în primul rând. Apoi, binele celorlalți din jurul tău. Dacă ar fi urmărit Urie sau dacă s-ar fi raportat la această etică situațională, nu știu dacă a fost terminul acesta plimbat și folosit în perioada când a trăit el. Dar nu ar fi ajuns la moarte, cu siguranță. Nu era bine să se raporteze cumva la etica aceasta situațională? Îți urmărești în primul rând binele tău, apoi al celor din jur.
Ce se întâmplă?
Vreau să vă întreb corect cum este, din punct de vedere creștin, să te raportezi la etica aceasta situațională sau nu?
Etica ca genere, ca geneză, este grosul. Etica situațională este un sertar al eticii. Este dacă ea, această etică situațională, calcă legea de geneză, nu este corect. Pentru că și noi avem anumite grăbiri în rezolvarea unor situații ale noastre. Și dacă situația de față îmi permite să fac un lucru care să nu calc legea lui Dumnezeu, conștiința mea și a celor din jur, o execut foarte bine. Însă, dacă eu, acea lege situațională care mă condamnă pe mine pentru mai târziu, eu trebuie să fac un pas în spate, să mă gândesc dacă este bine să merg până la capăt. Pentru că este posibil să greșesc și de multe ori se întâmplă lucrul acesta și să nu mai pot să întreb lucrul acesta. Să nu mai pot. De exemplu, adulterul. A fost o chestiune de moment, știi, s-a întâmplat și cine știe dacă mai avem o șansă asta. Ce șansă, mă, păcătosule? Ce șansă să ai? Păi da, dar știți că ea a vrut, el a vrut, eu decât m-am pus la dispoziție. Mă, stop, gândește-te, cine ești, cum ești și pe termen lung această etică te poate conduce la alte greșeli, că după aceea se înșiruie etica aceasta situațională vis-a-vis de oportunitățile. Știți cum este la internet? Dacă stai pe un site, primești reclamă de pe site-ul respectiv. Dacă stai pe un drum, pe drumul respectiv îți vin ispitele. Nu îți vin de la bahus dacă nu bei, nici de la tutun dacă nu fumezi. Îți vin de la imoralitate, de la femei, bărbați și aici îți vine ispita.
Doar un singur aspect acum spre finalul emisiunii noastre. David a păcătuit, Uria a murit. Nu e corect deloc. Aș vrea să vă întreb, de ce nu a intervenit Dumnezeu pentru un om atât de integru și loial cum a fost Urie? Am vorbit astăzi despre prețul loialității și integrității. Faptul că ești loial lui Dumnezeu, nu ar trebui Dumnezeu să-ți țină partea?
Dați-mi voie să-l judec pe David. Dați-mi voie să-l judec pe Urie, dar pe Dumnezeu n-am voie. Asta este clemența? Asta este înțelegerea, înțelepciunea lui Dumnezeu pe care el a luat-o. Eu nu pot să-l judec pe Dumnezeu. N-am dreptul nici pe David să-l judec, n-am dreptul nici pe Urie, dar pot să comentez și să învăț din greșelile lor, din lucrurile bune ale lor pot să învăț. Dar ce a făcut Dumnezeu? În definiție, eu cred că el face spre mântuirea omului. Și dacă aduc această definiție aici, eu cred că Dumnezeu l-a dorit pe Urie. L-a dorit pe Urie la el. Cred că Dumnezeu l-a dorit pe David la el. Cum a făcut-o? El știe. Și Dumnezeu este cel care manageriază viața la fiecare om în parte și îi pasă de fiecare om în parte cât de bogat este, cât de sărac este, cât de înțelept este, cât de neștiuitor este.
Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru aceste răspunsuri. Vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Cu drag.
Dragi telespectatori și radioascultători, aș vrea să închei în secundele următoare cu un comentariu care a apărut pe pagina de Facebook Repere. Integritatea, fidelitatea și moralitatea într-o credință curată ne fac oameni de valoare, iar pentru toate acestea vom cunoaște în final biruința. Așa cum spune Scriptura în Psalmul 119, versetul 40, doar Domnul ne dă putere și ne poate ajuta să trăim în neprihănirea cerută de El. Istoria lui Urie este una tristă, dar avem multe de învățat de la acest om, de la acest caracter. Integritatea sa, loialitatea sa sunt poate o palmă pentru creștinii de astăzi care au renunțat de mult la aceste valori și principii. Ar fi bine să privim în Scriptură la acest exemplu și noi decidem dacă vom urma acest exemplu. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, până atunci, numai bine!